la smerenie, la slavă.
Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! În ediția de astăzi a emisiunii vom prezenta un mesaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, intitulat de pastorul Corneliu Marcu, cel care va vorbi în următoarele 30 de minute, Sărbătoare și Scriptura. Vă doresc tuturor audiție plăcută!
După aceea, Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al porturilor, era aproape. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în El. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu și învăța norodul. Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, că-și n-a învățat niciodată. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Norodul i-a răspuns, ai drac, cine caută să te omoare? Drept răspuns, Iisus le-a zis, o lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur, nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi. Și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva mea, pentru că am însănătoșat un om întreg în ziua sabatului? Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Niște locuitori din Ierusalim ziceau, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși, iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga, mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, căci vin de la el și el m-a trimis. Ei căutau deci să-l prindă. Și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Mulți din norod au crezut în el și ziceau, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Farisei au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre el. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au trimis niște aproți să-l prindă. Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar n-a avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus, mă veți căuta și nu mă veți găsi? Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și alții ziceau, cum din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem, unde era David? S-a făcut deci dezbinare în orod din pricina lui. Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors, deci la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns, ei au zis, și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă. Amin. Vom medita la cuvântul acesta pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Subiectul meditației noastre este sărbătoare și scriptură. L-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos la templu cu ocazia altei sărbători, în Ioan, capitolul 5, versetul 1. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim, lângă poarta oilor, la scăldătoarea Betesda, acolo unde Domnul Iisus Hristos a vindecat pe paraliticul de 38 de ani. Și foarte probabil că era sărbătoarea Paștelor atunci. Acum este un alt praznic, o altă sărbătoare, praznicul iudeilor, 7:2. Praznicul zis al corturilor era aproape. S-a întâmplat o mare lucrare a lui Dumnezeu la sărbătoarea Paștelor. Domnul Iisus Hristos a săvârșit una din marile lui lucrări, unul din semnele care mărturiseau cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, cu scopul ca cei care vor vedea și cei care vor experimenta această lucrare a lui Dumnezeu să creadă că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, cel trimis de Tatăl. De mai multe ori, în capitolul 7, spune, eu sunt trimis de Tatăl meu și eu mă voi întoarce înapoi la Tatăl meu și voi, dacă nu credeți că eu sunt trimis de Tatăl, voi nu puteți veni acolo unde mă duc eu. Ca să puteți să veniți și voi acolo unde mă duc și acolo unde am fost înainte de a mă coborâ de la Tatăl, trebuie să credeți întâi că eu m-am coborât de la Tatăl și m-am coborât să fac voia Tatălui și să vă fac cunoscută voia Tatălui, care este ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință și la cunoștința adevărului, să primească darul vieții veșnice, pentru ca să poată fi atrași apoi cu toții la Tatăl. Când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. La sărbătoarea corturilor, la praznicul corturilor, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu frații lui, se întâlnește cu iudeii din Ierusalim, cu preoții, cu aprozii, cu mulți oameni care au venit și s-au apropiat aici de templul din Ierusalim să se închine lui Dumnezeu. Unul din cele trei mari praznice anuale pe care le-am mai amintit, sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea Cinzecimii și sărbătoarea corturilor. Și așa s-a întâmplat că s-au suprapus aceste evenimente în anul acesta cu mersul istoric al evenimentelor aici, în țara noastră, că le-am parcurs aceste întâmplări și aceste evenimente ale istoriei mântuirii aproape suprapunându-se cu sărbătorirea lor. Sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea Cinzecimii, sărbătoarea corturilor, dar acum Domnul Iisus Hristos era la sărbătoarea corturilor, sărbătoare la care israeliții toți se bucurau, era un fel de sărbătoare a recoltei, la sfârșitul recoltei, cum avem noi ziua mulțumirii, tot belșugul era strâns și toți se bucurau de agonisea la muncilor de un an de zile. Ce cuprinde sărbătoarea? Sau ce presupune sărbătoarea? În primul rând, este o suire la templu. Pleacă de aici, du-te în Iudeia, ca să vadă și ucenicii tăi lucrurile pe care le faci. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Versetele 1 la 9. O suire la templu, pentru că, sau la Ierusalim, pentru că acolo era locul unde trebuia prăznuită sărbătoarea. Acolo era locul unde trebuia ținută această sărbătoare. Erau mari pelerinaje la Ierusalim, de 3 ori pe an, și obligatoriu era ca toți bărbații din Israel să se suie la templu de 3 ori pe an și să se înfățișeze înaintea Domnului. Și gândiți-vă ce mișcări de masă aveau loc în Israel cu ocazia acestor sărbători și ce mulțimi de oameni erau adunate la Ierusalim. La sărbătoarea Cinzecimii, o mare mulțime de iudei și prozeliți erau acolo și la predica pe care Apostolul Petru o rostește în ziua Cinzecimii, peste 3.000 de persoane au primit cuvântul lui Dumnezeu și au fost botezați. Acum, din nou, este o mare mulțime de oameni care se urcă la templu să sărbătorească sărbătoarea corturilor. Mulți vorbeau despre Domnul Iisus Hristos, mulți îl așteptau, mulți îl căutau, pentru că deja era cunoscut pretutindeni în Iudeea. Suirea aceasta la templu este caracterizată în primul rând de superficialitatea fraților lui Iisus. Frații le-au zis, pleacă de aici, du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el. Nu poate exista sărbătoare fără suire la templu. Nu poate exista sărbătoare fără templu. Nu poate exista sărbătoare fără casa lui Dumnezeu. Însă suirea la templu, templul în sine, casa lui Dumnezeu nu sunt suficiente pentru ca sărbătoarea să fie primită de Dumnezeu. Pentru că ei de multe ori se suiau la templu și la toate sărbătorile se suiau la templu. Nu sărbătoreau ei în altă parte, în Israel, sărbătoarea. Și de multe ori Dumnezeu a spus că nu pot, și în cartea profetului Isaia, capitolul 1, Dumnezeu a spus, nu pot suferi sărbătorile voastre. Mi-au ajuns o scârbă. Nu pot suferi sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Suirea la templu este o condiție pentru sărbătoare. Este o condiție necesară, însă nu este suficientă. Pentru ca sărbătoarea să fie primită de Dumnezeu, pentru ca jertfa, pentru că la toate aceste sărbători se aduceau jertfe Domnului, pentru ca jertfa să fie primită de Dumnezeu, totul trebuia să se facă în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu sau cu scripturile. De aceea meditația am numit-o sărbătoare și scriptură. Însă de atâtea ori s-a întâmplat în istoria lor și de atâtea ori se întâmplă în istoria noastră ca sărbătoarea să se detașeze de scriptură. Ca oamenii să fie concentrați asupra sărbătorii, uitând Scriptura, uitând Cuvântul lui Dumnezeu, uitând ceea ce a spus Dumnezeu, uitând modul în care Dumnezeu cere să fie sărbătorită sărbătoarea. Și lucrul acesta s-a întâmplat chiar și în biserica primară. Pentru că Apostolul Pavel le scrie celor din biserica din Corint, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, fără aluat cum și sunteți. Pentru că Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit, să prăznim dar praznicul, nu cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Vedeți, lauda lor nu era bună, pentru că ei sărbătoreau praznicul, sărbătoreau Paștele, sărbătoreau învierea Domnului Iisus Hristos, însă viața lor nu era în conformitate cu Scriptura. Și Apostolul Pavel spune, nu vă lăudați bine, Hristos este Paștele noastre. Scriptura care mărturisește despre Hristos, cercetați scripturile pentru că tocmai ele mărturisesc despre mine. Dacă se pierde obiectul închinării sau dacă se pierde persoana sau scopul închinării, sărbătoarea devine o urăciune înaintea lui Dumnezeu, nu mai are niciun fel de valoare, niciun fel de semnificație, dimpotrivă, sărbătoarea devine ceva respingător înaintea lui Dumnezeu, mai bine n-ar fi fost nicio sărbătoare decât să fie sărbătoare fără Hristos, decât să fie sărbătoare fără cuvânt, decât să fie sărbătoare fără scriptură și fără voia lui Dumnezeu. Când versetul 17 spune, dacă vrea cineva să facă voia lui, a lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Și acum să ne gândim la sărbătorile creștine de peste an. Care sunt sărbătorite astăzi de biserica creștină? Sunt aceste sărbători în conformitate cu Scriptura sau nu sunt? Sunt aceste sărbători primite de Dumnezeu? Se bucură Domnul de aceste sărbători, de mulțimile care vin și umplu bisericile la sărbători? Sau au devenit o scârbă pentru Dumnezeu? Puțin a luat dospește toată plămădeala. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim praznicul cu azimile curăției și adevărului, nu cu un aluat de răutate și viclenie. Mi-au ajuns o scârbă sărbătorile voastre. Nu le mai pot suferi. Nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Realitatea tristă și tragică este că, cu ocazia sărbătorilor, se acumulează cea mai multă și cea mai mare nelegiuire. Ce spune Scriptura de o situație de felul acesta? Le urăsc! Mi-au ajuns o scârbă aceste sărbători. În loc să vă faceți mai buni, în loc să cercetați Scripturile, în loc să-L descoperiți pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos, în loc să vă aduceți o închinare plăcută lui Dumnezeu cu evlavie și frică, voi înmulțiți nelegiurile cu ocazia sărbătorilor voastre. De aceea, aceste sărbători mi-au ajuns o scârbă și aceste sărbători, în loc să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu, aduc și atrag mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat în istorie și aceasta se întâmplă în istorie și se întâmplă astăzi sub ochii noștri. Și nu se întâmplă numai cu lumea, să spunem, creștină în general, cu creștinismul tradițional, cu creștinismul istoric, ci se întâmplă și cu cei care presupun sau consideră că sunt mai buni decât ceilalți, cu cei care au Scriptura în mână și cu cei care citesc Scriptura și aud Scriptura în fiecare duminică, cum auzim noi. Foarte mulți nu sunt preocupați de Scripturi la sărbători. Foarte mulți nu sunt preocupați de ceea ce spune Dumnezeu, de felul în care ne cheamă Dumnezeu să ne aducem închinarea, să ne închinăm, să ne aducem jertfa înaintea Lui, și foarte mulți sunt preocupați de o anumită mentalitate, de o anumită stare de spirit, de anumite obiceiuri, de anumite pregătiri pe care nu le găsim deloc în Scriptură, care nu au fost poruncite deloc de Dumnezeu, care nu și-au locul în această închinare, dar care ne cuprind, ne acaparează, ne umplu mintea, ne umplu gândurile, ne umplu inima, și de Scriptură nu mai este timp. Cu ocazia sărbătorilor sunt atât de multe pregătiri, atât de multe lucrări, atât de multe lucruri de împodobit, atât de multe lucruri de aranjat. Atât de mulți croitori au de lucru de nu pot să-și termine lucruri și lucrează ziua și noaptea cu ocazia sărbătorilor, că oamenii se pregătesc pentru sărbători. Cum? Cu haine noi, cu pantofi noi, cu rochii noi și așa mai departe. Asta e rochia mea de Paști. Haine noi de Paști, haine noi de Crăciun, mâncare nouă și așa mai departe. Obiceiuri noi sau obiceiuri vechi. Sărbătorile sunt îmbibate de astfel de lucruri și comerțul profită din plin de această mentalitate și de această gândire, care nu este după voia lui Dumnezeu, care nu este poruncită de Dumnezeu. Frații lui Iisus erau caracterizați și ei de superficialitate, de ironie, de batjocură. Își băteau joc de Domnul Iisus Hristos. Arată-te lumii dacă faci lucrările acestea. Du-te și arată-te lumii. Fă o demonstrație acolo în Ierusalim. Uite, acum e plin de oameni, niciodată nu vor fi așa mulți oameni la Ierusalim. Du-te și fă o demonstrație acolo ca toți să creadă în tine. Ce mai caracterizează suirea la templu? Știința lui Dumnezeu. Iisus le-a zis: vremea mea n-a sosit încă. Nu acum este vremea să mă sui la templu, să fac o demonstrație în fața mulțimilor, să fac o minune acolo și tot să creadă. Vouă, vremea totdeauna vă este prielnică. Vremea mea n-a sosit încă. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște lumea pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Știința lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos știe toate lucrurile. El este Fiul lui Dumnezeu. El știe când este vremea. El nu lucrează așa cum îi dictează alții. El nu lucrează și nu acționează cum îi spun frații lui. Nici măcar cum ar spune mama lui sau Maria, că și Maria l-a căutat odată împreună cu frații lui pentru că ziceau și-a ieșit din minți. Puteți să vă dați seama cum s-a desfășurat această istorie a mântuirii noastre? Pentru că s-au întâmplat lucrări de așa o amplitudine atât de diferite, atât de ciudate, și atât de ciudată este și de tainică lucrarea lui Dumnezeu, că mintea omului nu poate să priceapă. Chiar Maria, mama Domnului Iisus Hristos, care a fost părtașă și care a participat la toate evenimentele din viața Domnului Iisus Hristos, ajunge într-o anumită ocazie să vină cu frații lui, Iacov, Iosif, Simon, Iuda, patru, și surorile lui, să vină și să-l scoată dintr-o casă unde văța pe norod, pentru că ziceau și-a ieșit din minți. Ori ei ziceau, sau alții, sau mulțimile, cineva zicea, mai mulți ziceau și-a ieșit din minți. Și atunci, poate ne face de minune în Israel sau în cetate să mergem să-l scoatem afară de acolo, că uite ce se întâmplă cu noi, de iese nume rău în Israel și așa mai departe. Nici Maria nu înțelegea, nici frații lui nu înțelegeau. Însă Domnul Iisus Hristos știa vremea. El nu acționează cum îi spun oamenii, nici cum spun frații lui, ci el lucrează după timpul lui Dumnezeu. Vremea mea n-a sosit încă. Vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Și lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Oamenii se cred stăpâni peste timp, peste vreme. Și ei cred că pot să facă tot ceea ce vor ei, oricând vor ei. Și încearcă să facă tot ceea ce vor și oricând. Și li se pare că nimeni nu le poate sta înainte. Vremea lor totdeauna este prielnică. Domnul spune, vremea mea n-a sosit încă. Dumnezeu are timpul lui, Dumnezeu are ceasul lui. Dumnezeu are orarul lui și programul lui în care face lucrările lui. Lucrările lui Dumnezeu nu se fac la imboldul oamenilor, nici la imboldul firii pământești, nici, ce știu eu, la imboldul vreunei organizații, ci se fac la porunca lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos n-a vorbit nimic de la sine, ci a vorbit numai ceea ce a auzit pe Tatăl vorbind. N-a făcut nimic de la sine, ci a făcut numai ceea ce a poruncit Tatăl să facă. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Și încă un lucru legat de această suire la templu este siguranța timpului lui Dumnezeu. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Nu s-a suit Domnul Iisus Hristos la templu. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu măsui la praznicul acesta. Ce spun aceste cuvinte? Încă nu măsui. Încă nu mi-a sosit vremea. Nu e acum timpul când credeți voi și când spuneți voi. Dar va veni timpul lui Dumnezeu. Și descoperim mai jos că Domnul Iisus a suit la templu mai târziu. Dar mai pe ascuns. Ei spun, arată-te lumii, să vadă toată lumea, să creadă mulțimile. Domnul se suie mai târziu, nu cum spun ei și nici cum spun ei, să se arate lumii, ci se suie la templu mai pe ascuns și îl găsim la templu pe la jumătatea praznicului, învățând pe norod. Ce înseamnă jumătatea praznicului? Înseamnă jumătatea săptămânii. Că praznicul corturilor dura 8 zile, între două sabate. Și jumătatea praznicului însemna jumătatea săptămânii. Mai găsim în versetul 37 ziua de pe urmă, care este ziua cea mare a praznicului, era al doilea sabat. A opta zi a săptămânii era cea mai importantă zi a praznicului, era o zi de dedicare față de Dumnezeu, o zi de rugăciune și o zi de post, o zi care încununa toată sărbătoarea și în care se aduceau cele mai multe jertfe Domnului. Al doilea lucru care caracterizează sărbătoarea este sau îl reprezintă șoaptele norodului. Versetele 10 la 36, așa cum este și împărțit capitolul. Cu ocazia acestei sărbători, mulțimile de oameni care au venit și s-au strâns la Ierusalim, la templu, vorbeau despre Domnul Iisus Hristos. Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre El. Și iată că la sărbătoarea praznicului se aud multe șoapte. Noroadele vorbeau în șoaptă, adică cum? Grupuri, grupulețe pe aici, pe acolo, discutau între ei, bârfeau acolo și vorbeau. Și aceste șoapte nu sunt bune deloc. Pentru că este un semn al zilor din urmă și un semn al deteriorării condiției umane. Șoapta. Duhul Sfânt spune prin Apostolul Pavel, și Apostolul Pavel scrie unei biserici și scrie și lui Timotei, că în zile din urmă oamenii vor fi șoptitori. Vor fi șoptitori și obraznici și neînfrânați. 2 Timotei, capitolul 3. Vedeți cum vor fi oamenii în zile din urmă? Printre multe din caracteristicile acestea negative ale omului zilelor din urmă, este și aceasta că va fi șoptitor. Vor fi șoptitori. Auziți ce vorbeau? Unii ziceau, este un om bun. Alții nu, ci duce norodul în rătăcire. Și așa mai departe. În general, sau în special, patru lucruri le spuneau despre Domnul Iisus Hristos, care sunt înregistrate aici. Acești oameni care șopteau, grupuri. Unii ziceau, alții ziceau, alții ziceau. În primul rând, unii îl numesc învățător sau un inițiat. Unii ziceau, este un om bun. Versetul 12 și versetul 35. Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe printre greci. Un om bun, un învățător, un inițiat, unul care învață pe alții. Un inițiat, adică unul care a aprofundat în adâncime tainele unei învățături, ale unei filozofii sau ale unei religii. Alții îl numeau un înșelător, a doua parte din versetul 12. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Unii credeau despre el că este un inițiat, un învățător. Alții credeau că este un înșelător. Nu e învățător, învățătura lui nu-i bună, el duce norodul în rătăcire. Alții credeau despre el că este un îndrăcit, versetul 20. Norodul i-a răspuns, ai drac, cine caută să te omoare? Și alții credeau despre el că este un iluzionist, versetul 31. Mulți din norod au crezut în el și ziceau, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Va face mai multe minuni decât a făcut omul acesta? Credeau că este Hristosul? Nu. Ce credeau că este? Sau cine este? Omul acesta, un om. Un om care face minuni sau un iluzionist. Și astăzi nu cred oamenii în iluzii? Nu cred oamenii astăzi în iluzionism? La circ apar iluzioniști. Și sunt iluzioniști, îți arată o poșetă goală și scoată din ea porumbei. Și după aceea ia porumbei și bagă în sacoșe și sacoșa e din nou goală. Și omul se uită, ce minune! Și se duc oamenii cu grămada la circ. Să vadă circul, să vadă pe iluzionist. O, priveau și ei aici la lucrările Domnului Iisus Hristos. Uite, vine un om care face minuni, un făcător de minuni, un iluzionist. Dar când va veni Hristosul, va face el mai multe minuni decât a făcut omul acesta? Și când Hristos, bă, tot un iluzionist, tot un făcător de minuni, sau alții zic unul care duce norodul în rătăcire. A treia caracteristică a sărbătorii este strigarea, versetele 37 la 39. În tot acest context, suirea la templu, mulțimile se suie la templu, frații lui Iisus se suie la templu, Domnul Iisus Hristos se suie și el la templu. Acolo, la templu, oamenii șoptesc între ei. Vedeți că erau străini de Scriptură? Vedeți că erau străini de sărbătoare? Vedeți că erau străini de voia lui Dumnezeu? Erau străini de închinarea care trebuia adusă lui Dumnezeu? Erau străini de jertfele pe care trebuiau să-i le aducă lui Dumnezeu? De voia lui Dumnezeu? Străini de toate pentru că Ei aveau vreme de șoapte, aveau vreme de bârfe, aveau vreme să formeze grupuri, grupulețe și să vorbească despre Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Tot felul de lucruri vorbeau acești oameni, însă numai despre voia lui Dumnezeu nu vorbeau, numai despre închinarea care trebuie să o aducă Domnului nu vorbeau, numai despre ceea ce a poruncit Dumnezeu nu erau preocupați. Și până în ziua de astăzi se întâmplă același lucru. Preocuparea cea mai mică este cea pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru voia lui Dumnezeu, pentru sfințire, pentru calitatea închinării pe care o aducem Domnului, pentru calitatea jertfelor pe care le aducem Domnului. Oamenii devin superficiali când este vorba de jertfele pe care le aduc Domnului. Te duci la cineva și dai, păi ce îmi dai mărunțișul ăsta? Crezi că e la biserică? Obișnuiți oamenii la biserică să dea mărunții. La săracul de pe margine să-i dea niște mărunți. De la sărac și de la biserică. Când te gândești că lucrurile acestea sunt esențiale, sunt fundamentale, sunt cele mai importante lucruri și cele mai importante lucrări, noi ne batem joc de cele mai importante lucrări pe care vrem să le facem și pe care trebuie să le facem. Când e vorba de Domnul, când e vorba de sărac, de văduvă, de orfan, noi ne batem joc de ele acolo, dăm mărunțișul nostru, dăm ceea ce nu ne mai trebuie. Și Domnul spune, du trecătorului ceea ce ai adus Domnului. Fă experimentul acesta, ia ceea ce ai adus Domnul și du-te și dă trecătorului. Ia ce ai dat la biserică pentru Domnul și du-te și dă la doctor. Când ești în pericol de moarte și pentru operație, te va primi bine oare? Când e vorba de tine, știi ce trebuie să dai și cât trebuie să dai și cum să faci ceva ca să fie primit. Știi ce dar să pregătești ca să fie frumos, ca să impresioneze și ca să capezi trecere înaintea cuiva. Când vii înaintea Domnului, pe Domnul nu te vede. Aruncă niște mărunțiși acolo pentru Domnul. Departe de mine să aduc Domnului o jertfă, spune David, care să nu mă coste. Nu înseamnă că m-a costat ceva puțin, m-a costat mult. Când spun că lucrul acesta m-a costat, înseamnă că a fost un lucru de valoare.
L-ați ascultat pe pastorul Corneliu Marcu vorbind din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, despre sărbătoare și scriptură. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, stimați ascultători. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă. Până atunci, harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.